Slušate emisiju U središtu pažnje, prvog programa Radio Beograda.
U središtu pažnje. Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1, ja sam Slobodan Nikolić. Danas u središtu pažnje postavljamo pitanje šta lokalna sredina može da uradi za sopstveni razvoj. Ovo pitanje uputućemo našim sagovornicima, predsedniku opštine Golubac Zoranu Pajkiću, njegovom kolegi iz opštine Majdanpek Draganu Popoviću i Marijani Đorđević iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj opštine Negotin. Ove tri opštine, zajedno sa još 7 opštine iz istočne Srbije, sarađuju sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ. O toj saradnji razgovarat ćemo i sa rukovodiocem projekta ove donatorske organizacije, Aleksandrom Grunauerom. S nama u studiju su Zoran Pajkić i Aleksandar Grunauer. Dobar dan.
Dobar dan.
Nekako tako uvek posle izbora pred nama je otprilike 4 godine koje bi trebalo da budu relativno mirne i stabilne kada se očekuje da može malo više da se uradi, da se naravno nastave započeti poslovi i da se otpočne nešto novo. Šta ćete vi, gospodine Pajkiću, u vašem Golubcu uraditi sada?
Pa ja još jednom da pozdravim sve slušalce Radio Beograda. Pa, mi na sreću imamo iz proteklog perioda čitav niz projekata koje smo pripremali, mislim na period od 2004. Tako da ovih 4 godine za koje se nadam da će biti mirne su period kada ćemo realizovati te projekte i uraditi nešto što smo još 2004. planirali kao glavni cilj u opštini Golubac, a to je da naša opština postane jedno mesto gde će biti lepo živeti. To podrazumeva otvaranje novih radnih mesta, korišćenje svih naših potencijala i ja verujem da smo na dobrom putu i ove 4 godine će biti, usuđujem se da kažem, ključni period kada ćemo prelomiti da li će Golubac napredovati i iz reda nerazvijenih opština preći u opštine koje su razvijenije, a to najviše zavisi stvarno od nas u lokalnoj samoupravi.
Aleksandar Grunauer, vođa projekta u Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju GIZ. Obilazili ste nedavno mnoge opštine širom Srbije, sticajem okolnosti, pitali ih isto to, šta se očekuje do 2016. godine, šta se može uraditi. To ste nazvali vizija 2016. Kako su vaši utisci?
Vizija 16 je jedan specifičan projekat gde smo išli po opštinama, 12 ukupno, u celoj Srbiji, to je od Subotice do Vranja i uključujući velikih centara kao što je Beograd, gde smo pričali sa privrednicima i lokalnom samoupravom šta oni očekuju od nove vlade da se uradi i koje su njihove predloge, znači ne samo da se kritikuje šta nije dobro, nego konkretno šta može da se uradi bolje, da to čujemo od njih, da bi se olakšalo poslovanje privrede, znači prostor gde se ljudi zapošljavaju i generišu prihode za sebe i tako i finansiraju državnu administraciju. I od njih smo čuli te predloge koje se pre svega odnose na poboljšanje poslovne klime, pravna sigurnost, siva ekonomija, da se ukine siva ekonomija, neke takse i nameti koje su za njih diskutabilni, to smo isto stavili na tapet. I ti predlozi smo pripremili da ih predamo novoj vladi, koje bi mogla nešto na po tom pitanju da uradi. Kao što vidimo, neke stvari su već u toku, ali zajedno sa našim partnerima koji isto i NALED pored nas, mi ćemo da pratimo to i da vidimo posle 100 dana nove vlade šta je urađeno.
Dakle, na neki način obećavate da ćete vi napraviti inventar toga šta je moglo, šta je trebalo, šta je...
Vidite ovako, kad me pitate vi, mi kao donatorska organizacija nikad nismo oni što sede sa volanom, nego mi pokušamo da pomognemo našim partnerima, da li je to na lokalnom nivou ili da li je to na državnom nivou, da ono što je za njih prioritetno, možda uz našu pomoć malo brže, malo bolje može da se uradi. Tako da tempo ne određuje donator, niti pravac, nego samo podršku, to dolazi od donatora. Ali, zato što su svi, mislim, i rekli bili, da li u izbornoj kampanji, da li mi zajedno sa privrednicima i sa lokalnim samoupravama koje smo pričali, da je to važno, mislim onda da je to bitno da ne ostane samo izgovorena reč, nego da se vidi šta je se uradilo, da i građani znaju o na čemu su, da li eto, nešto konkretno izlazi iz toga.
Kada neko, kada običan građanin svakodnevno gleda vesti na televiziji, sluša radio, čita novina, vi, ja takođe, na neki način imamo nejasne odnose o različitim nivoima. Pratimo situaciju u Evropskoj uniji, na primjer, velika je kriza. Pratimo situaciju na globalnom nivou, postoje nekakvi tokovi, nešto. Pratimo obećanja jedne vlade, druge vlade. Jedna vlada kritikuje prethodnu ili šta god, ili obećao da će nešto nastaviti. Pratimo nastojanja lokala. Ko drži ključeve razvoja? Ko je taj ko može da ljudi da se osjećaju bolje, da žive bolje, da?
Pa, ja sam rekao da su ključevi razvoja u našim rukama, u rukama ljudi na lokalnom nivou, ali ne u potpunosti. Jednostavno, bez neke veće pomoći vlade, ministarstava, mi smo u veoma teškoj situaciji, čak i mnoge dobre ideje koje imamo i koje pripremamo dugo godina, ne možemo da realizujemo ako nema pomoć. Pre svega, mislim iskreno na finansijsku pomoć, ali i na podršku kod konkursa u raznim projektima Evropske unije. Kad kažem podršku tim konkursima, pre svega mislim na to da lokalne samouprave, kao kakva je Golubac koja je mala, jednostavno nema dovoljno kapaciteta da nekad iskoristi sredstva koja se nude u okviru donacija, mada mislim da smo mi jedna opština koja je to dosta dobro radila u proteklom periodu. Tu očekujemo pomoć vlade u svakom slučaju, normalno, i kroz veće infrastrukturne projekte koji su nam vrlo bitni, jer jednostavno mi ne možemo kao opštine koje su, recimo Pećinci, koji je jedan lep primer, da budemo konkurentni kada smo nekih 130 km daleko od Beograda, povezani lošim putevima. Jednostavno, tu nema velike šanse da dođu neki investitori.
I to više onda nije samo stvar vaše dobre volje, nego... Da, evo, nama se pridružio i predsjednik opštine Majdanpek, Dragan Popović. Dobar dan, gospodine Popoviću.
Dobar dan.
Ako bismo mogli malo jače da čujemo gospodina Popovića...
Dobar dan, dobar dan.
Ne znam da li ste čuli pitanje koje sam postavio već Zoranu Pajkiću, vašem kolegu iz opštine Golupac. Ko drži ključeve razvoja kod vas?
Prvo bih htio da pozdravim gospodina Grunauera i mog komšiju i kolegu Zorana Pajkića, a i vas sve u studiju. I htio bih da kažem da upravo ovo što je i moj kolega Pajkić govorio, glavni ključ razvoja drži Vlada Republike Srbije, jer sve opštine, sve lokalne samouprave koje su u tom delu, znači istočne Srbije, imaju veoma male budžete i bilo kakav ozbiljni projekat ne mogu da realizuju jer nemaju dovoljno sredstava. A da bi se jedan kraj razvio, morate prvo da napravite putnu infrastrukturu. To je osnovni i jedini uslov razvoja istočne Srbije. O tome ja govorim, više puta sam govorio. Opština Majdanpek u više navrate je konkurisala kod međunarodnih organizacija. Jedna od tih je i GPC, ranije sada GIZ, koji nam je pomagao više puta u oblasti razvoja turizma, energetske efikasnosti i svega onoga što bi mogli i mi da participiramo. Jer nijedna organizacija neće vam dati 100% sredstva. Morat ćete i vi da obezbedite svoje deo učešća. Međutim, to nisu veliki projekti. To nisu projekti koji će razviti jednu opštinu. To su projekti koji mogu da održe jednu opštinu. Kao što i moj kolega Pajkić rekao, koje se opštine razvijaju? Pećinci. Gde su Pećinci? Na autoputu. Inđija na autoputu, Batočina na autoputu, sve se razvijaju opštine blizu autoputeva. Van autoputa skrenete 30-40, a kao što je opština Majdanpek, 200 km od autoputa, tu nema razvoja.
I tu nije. Mogli da vas pitam, izvinjavam se, vi ste na jednom ali vodenom autoputu, na Dunavu, svi zajedno.
Jesmo, i da vam kažem nešto, mi smo uradili, GTC nam je pomogao tu, da uradimo jedan projekat pristaništa u Milanovcu. Ali znate šta? Da bi sagradili pristanište, mi treba da obezbedimo 1.200.000 eura. Mi tih para nemamo. Naš je budžet 5 miliona eura. Kako odvojiti 1.200.000 eura? Nemoguće je. Da konkurišemo recimo preko IPA fondova, gdje smo već odradili nekoliko projekta i skoro 1.000.000 eura smo obezbedili preko IPA fondova, recimo treba nam naše predfinansiranje, mi da finansiramo 1.200.000 da bi nam oni poslije toga vratili. Mi toga nemamo. Ne možemo sami, jednostavno ne možemo sami. Mi ono što možemo, mi činimo. Ali jednostavno nas za ozbiljnije projekte, za razvoj istočne Srbije, ne može da se radi i razmišlja bez pomoći države i ozbiljnije pomoći. Svojevremeno je pre jedno par godina gospodin Dinkić napravio jedan lep projekat iza koga je on stajao, nažalost nije uspio ni on čovjek da realizuje, razvoj, strategija razvoja Donjeg Podunavlja, gdje je predviđen poluautoput, gdje bi bio povezivanje koridora 10 i koridora 4 preko Požarevca, Kučeva, Majdanpeka, Negodina pa do Vidina.
Ali i jedan i drugi, izvinjavam se, i vi gospodine Popović i vi gospodine Pajkiću, znate šta bi kogod da je ministar financija odgovorio, rekao bi toliko para nema Srbija.
Slažem se, ja ne kažem da to treba sada da se učini jer nema para, ali treba da u nekim planovima ozbiljnim bar projekat da se napravi. Ovo je idejno neko rješenje poluautoputa i bilo je na sajtu vlade 2008. i bilo je na sajtu vlade 2 mjeseca, od januara do marta, 196 miliona eura je tad to koštalo. I od tada više gubi se svaki trag tog projektu. Mi, izvinite, molim vas, imamo 2 ministra. Imamo ministra za izgradnju autoputa do Vranja i od Niša do Dimitrovgrada i imamo ministra za izgradnju autoputa do Crne Gore, je li tako?
Da.
A gdje je ministar za izgradnju istočnog autoputa od autoputa do Vidina, do Bugarske? To ja pitam. Šta je sa ljudima na istoku?
Ostanite na vezi, to je bio predsjednik opštine Majdanpek Dragan Popović, a tu odmah hoće da se uključi u razgovor, se pridruži i Zoran Pajkić, predsjednik opštine Golubac. Izvolite.
Pa ne mnogo, prvo pozdravljam mog prijatelja komšu Dragana Popovića s kojim imamo odnosnu saradnju već 10 godina. A to je jedno od vrlo bitnih, ali jedna od zadataka nove vlade. To je otklanjanje velikih razlika u regionalnom razvoju. Znači imate deo Srbije, Vojvodinu ne računam, i delova oko većih gradova koji su mnogo razvijeniji i čitav jedan deo Srbije, pre svega istočnu, južnu, jugoistočnu Srbiju, koji su ekonomski u vrlo lošoj situaciji, nerazvijeni, koji se drastično prazne. To je jedan začarani krug iz koga mi ne možemo sami izaći. Znači potrebno je jedna ozbiljna strategija i realizacija te strategije u naredne 4 godine, ne 4 godine, nego sigurno mnogo više godina, ali koja će za rezultat imati mnogo dinamičniji razvoj ovih područja koje sam pomenuo, koje su sada potpuno nerazvijene.
Šta je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju navelo da uđe u taj projekat saradnje, partnerskog odnosa sa 10 opština koje su na obalama Dunava ili uz Dunav?
Prvo, Dunav povezuje dve države, znači Nemačku i Srbiju. To je neka simbolika i zato smo i od početka mislili da izaberemo opštine koje teže ka Dunavu. Posle, sigurno znate da i sama Nemačka sa istočnom Nemačkom ima jednu veliku teritoriju koja ima malo težu prošlost i gde razvoj ne ide tako dobro kao što se to dešava na zapadu, znači u zapadnoj Nemačkoj. I Nemačka ima prilično duboko iskustvo kako može da se nešto uradi za te krajeve. To je mnogo teško, to znamo i sami, nije procvetala istočna Nemačka tako kao da možda se upoređuje sa zapadnom Nemačkom, i tamo postoje, kao i svim drugim evropskim državama, tako na primjer i u Švajcarskoj, koja je jedna od najbogatijih država na svetu, ruralni krajevi su mnogo siromašni, iako je infrastruktura u nekom stanju, ali postoji taj pritisak migracije prema velikim centarima. I tu mislimo da Nemačka sa njenom iskustvom, naročito i sa istočnom Nemačkom, da je dosta isto para uloženo da bi ljudima omogućilo opstanak tamo. Bile su ideje da se ljudi možda vrate jednog dana, ali to su vidjeli veoma brzo da je to dosta teško, nego sad se na tome radi zaista da ljudi što tamo žive da imaju prostor koji je za njih atraktivan i da ne mora da napuste svoj rodni kraj. Tako da mislimo kroz to iskustvo kroz tehničku pomoć, znači savjetovanje i naravno financijska sredstva, možemo da pomognemo. Ako smijem da dodam još jednu rečenicu, kad ste pitali ko je zadužen da ide na bolje, ka boljem, mislim da je zaista ovo što su naši partneri, gradonačelnici isto već rekli, lokalna samouprava je naravno najbliže ljudima i ona najbolje zna šta je za njen kraj bitan, ali ne može ona sama sve da uradi, to vam je kao kod kuće, vi ste različiti članovi porodice, vi možete neke stvari unutar porodice da rešite, a za neke stvari vam treba kućni savjet ili komšiluk. Tako je isto u jednoj državi, čini mi se da su lokalne samouprave, pa njihov region ili njihov kraj, što mogu neke stvari zajedno da urade, a na kraju treba i ta veća celina koja je država, koja isto treba da preuzme neke stvari da bi u tom kraju bilo bolje.
Recimo kao što... za reku Dunav pola Evrope je potrebno da bi se
apsolutno
funkcionisala kao veliki vodeni
autoput. Apsolutno, i kao koridor za transport i kao jedna ekološka zona zdrava, za sve treba govor. Ne može jedina država da reši probleme Dunava i da ga zaštiti ako ova druga ga prlja.
Ili jedna opština, recimo Golubac ne može, suviše velika reka Dunav za vašu opštinu. Mada imate divnu tvrđavu i ona je ne samo spomenik, on je zapravo jedan kamen temeljac budućnosti.
Da, pa upravo rekli ste jednu istinu i u stvari to je jedina i najveća, da ne bude baš jedina, ali najveća šansa za razvoj opštine Golubac. I upravo, mislim, nadam se, nalazimo na početku realizacije projekta rekonstrukcije Golubačke tvrđave, koji se finansira iz IPA 2011, vredan je 6,5 miliona evra. Trajaće 2,5 godine i kada bude završen Golubačka tvrđava, odnosno Golubac će biti, usuđujem se da kažem, i turistički, ali istovremeno i ekonomski i kulturni centar ovog dela Srbije. I upravo je tu i, recimo, dragocena pomoć, da kažem, nekadašnjeg GTC-a, sadašnjeg GIZ-a. Ja moram da iskoristim priliku da kažem šta nama znači pomoć jedno ovakve organizacije. Kad kažem nama, mislim na opštine kao što je Golubac i slične opštine. Naime, ne samo sredstva koja smo mi dobijali u okviru donacija koje su zadnjih 8 godina negde skoro 1 milion evra, su uglavnom korišćena za stvari koje nisu toliko vidljive. To je ono što se zove podizanje kapaciteta lokalne samouprave, izrada strategija, izrada tehničke dokumentacije i upravo to način pripreme naših opština, odnosno lokalnih samouprava, da kada, nadam se, vrlo brzo fondovi Evropske unije budu širom otvoreni, budu spremni da konkurišu za ta sredstva. A upravo iz saradnje opštine Golubac i GTC, odnosno GIZ-a, je došlo do osmišljavanja i sad se nadam, kao što sam rekao, i realizacije ovako jednog velikog projekta koji mislim da nije značajan samo za opštinu Golubac, nego i za Srbiju. Ali mogu slobodno da kažem da od toga ništa ne bi bilo da nije bilo odlične saradnje sa GTC-om. On nam je praktično pre svega pripremio lokalnu samoupravu i ljude da mogu da prave takav jedan projekat, da ga dopunjavaju sa raznim drugim projektima vezano i kroz ruralni razvoj, razvoj turizma, razvoj usluga i kao krunu imamo malte na jedan gotov tehnički projekat, ali je za to trebalo skoro 8 godina.
A to je čitav paket zasnovan ili koji se gradi na činjenici da imate tu prelepu tvrđavu.
Da,
to nije samo slika, samo razglednica. To je mogućnost i za razvoj turizma, i za razvoj podršku, i za...
Pa, apsolutno, mi očekujemo ne samo posao za neki 70 ljudi, što je velika stvar za našu opštinu, već i godišnji obrt od 2,5 miliona evra i čisto dobit od skoro 500 000 evra.
Aleksandar Grunauer također hoće ovo...
Ja bih samo htio da se dovežem isto na to, ne da bi uzvratio kompliment, nego zaista mislim da je ovo dobar primer što ilustruje vaše pitanje što sam malo pre postavili. Prvo mora se kaže da je opština Golubac i njeno rukovodstvo je bilo otvoreno da pita svoje građane šta oni misle u kom pravcu treba opština da se razvija. Iz toga je se rodila, da ne pričamo sad o tim tehničkim stvarima kao što su strategije i tako dalje, ali izrodila se ideja da te Golubačke tvrđave možete da se iskoristi turistički potencijal. I da to može da bude interesantno za turiste da dolaze i tako da se generiše prilika za prihode da li smeštaju lokalne restorani, kafane, kafanice i tako dalje. I na toj inicijativi što je zajedno lokalna samouprava Golubca uradila zajedno sa stanovništvom, su posle se i uključile isto i državne institucije kao ministarstvo za tadašnje ministarstvo ekonomije i regionalni razvoj, sektor za turizam koji je to podržao. Također i turistička organizacija Srbije zajedno sa lokalnim turističkim organizacijama tog kraja. Znači ljudi su radili zajedno u kraju i uz pomoć države uspeli tako da stave taj projekt na noge. I to je za nas, i sad opet pričamo iz perspektive donatora, naravno ste vi isto posle ponosni ako vi možete to da doprinesete tome, tom celom procesu, da dođe posle do investicije od 6,5 miliona evra evropskih fondova. I mi smo tu eto kao GIZ ponosni na to da smo tih ukupno 1,2 milijarde miliona evra koje nemačka vlada do sada od 2000. godine dala Srbiji, mogli jedan deo da uložimo u taj proces. Takvih procesa imamo naravno u Majdanpeku i u Donjem i u Negotinu, gde su kroz neke aktivnosti isto...
Čućemo i predstavnika Negotina, sada da ne bude zaposljen predsjednik opštine Majdanpek koji je s druge strane telefonske linije pa ga ne vidimo. Gospodine Popović, Dragan Popović, predsjednik opštine Majdanpek, šta su strateški pravci razvoja vaše opštine?
Pa...
Imate mnogo toliko toga takođe.
Da, imamo dosta toga, međutim, svi mi dole u tom Donjem Podunavlju moramo svoj razvoj da vežemo prevashodno za Dunav. Dunav je jedan veliki potencijal koji je u potpunosti neiskorišćen, kako u Golovcu, tako u Kladovu i Negotinu i u opštini Majdanpek, odnosno u mestu u Donjem Milanovcu koje je na samom Dunavu. Mi smo skoro prošle godine završili jednu marinu onako po evropskim standardima, uradili smo, kažem, uz pomoć GIZ-a, uradili smo projekat pristaništa u Donjem Milanovcu. Moram da napomenem da ovog trenutka, ne baš danas, ali unazad nekoliko godina, brodovi kruzeri pored Beograda i Novog Sada staju samo još u Donjem Milanovcu. I to unazad 4-5 godina. Ali mi nemamo adekvatno pristanište, mi imamo neki šlep iz 36. godine, nemački šlep iz 36. koji služi toj svrsi. Kažem, osnova razvoja tog dela, pored turizma i iskorišćenja kapaciteta koje pruža Dunav, mi smo imali recimo oko 400 miliona, 4 miliona evra investiciju ministarstva NIP-a za zaštitu konstrukciju na lokalitetu Lepenski vir, koja je prošle godine pustio predsjednik vlade, tada gospodin Petković, u rad i mi beležimo znatan za nekih 100% veći broj posetilaca nego prethodnih godina dok to nije bilo uređeno i sređeno. Znači, idemo na bolje i za tamo imamo projekat pristaništa, pokušat ćemo nešto, kažem, ne možemo sami, hvala Bogu da postoje organizacije kao što je GIZ i ne sada sa gospodinom Grunauerom sarađujemo dugi niz godina, imamo donacije i preko IPE, smo obezbedili određene donacije, evo sutra očekujemo povoljne vesti opet za taj lokalitet Lepenski vir da dobijemo donaciju nekog oko 400-500 hiljada evra za klimatizaciju i za grejanje tog lokaliteta Lepenski vir. Sve je to nešto što je započeto, što se kreće, međutim sve je to sporo i nedovoljno brzo za neke moje ukuse, ali jednostavno finansijska sredstva nam ne dozvoljavaju. Malo pre kad sam rekao i pričao o onoj putnoj infrastrukturi, a rekao sam, to je veliki broj ljudi koji bi se obuhvatio tim poluautoputem, indirektno sam već rekao, a indirektno tu pada i Golubac i Petrovac na Mlavi, i Žagubica i Gradište i Kladovo, pa i Bor, zašto da ne? Ali to je jedina šansa razvoja tog istočnog dela u Srbiji. Ja ne vidim drugu šansu razvoja, iskreno da budem. Ovo što mi radimo sada, trenutno, sve je to u redu i sve je to okej. Ali bez ozbiljne putne infrastrukture, nemoj da niko laže više narod na istoku da mi možemo da se razvijemo i da zapošljavamo ljude. Milanovac je sedište nacionalnog parka Đerdap gde je zabranjeno sve u nacionalnom parku. Na zapadu, da bi živjeli u nacionalnom parku, vi dobijate subvencije države. Za život u nacionalnom parku gde je priroda zaštićena, gdje ne možete da gradite industriju, gdje ne možete da radite, nego morate da ponašate po određenim pravilima koje je zato propisala država i propisuje zakon o nacionalnim parkovima. To su rigorozni zakoni koji ljudima ne pružaju baš previše mogućnosti za neki razvoj. Mi ovog trenutka imamo rudnik Bakar Majdanpek koji je, hvala Bogu, ostao u državnom vlasništvu i pokrenuta je proizvodnja uz pomoć vlade Republike Srbije i sada imamo stabilnih zaposlenih 1000 i nešto ljudi koji redovno primaju platu i ima opština Majdanpek, ajde da kažem, ima nekih 50.000 prosječnu zaradu trenutno. Što za razliku od nekog prethodnog perioda dok se nije pokrenuo rudnik nije bilo. Ali taj rudnik to je iscrpljivo bogatstvo. Šta raditi za 10 godina? Potencijali opštine Majdanpek i na tome nam je pomogao GPC, tada radili smo strategiju nekog razvoja koja se bazirala na iskorišćenju šumskog potencijala. Opština Majdanpek ima skoro 1000 kvadratnih kilometara, a 72,5% je pod šumom. A to je neiskorišćivo. Mi nemamo industriju. Mi imamo drvnu industriju koja je propala u sred šume. To samo u zemlji Srbije može da se desi. Danas vi imate fabrike niču za izgradnju peleta, koja je budućnost za grejanje, obnovljiv izvor energije. Mi upravo u Majdanpeku pokušavamo da napravimo jedan projekat da našu kotlarnicu sa mazuta prebacimo na kotlarnicu za pelet. Dobili smo to od države sredstva za izradu projekta, međutim sve to nekako sporo ide, kasnije ćemo vidjeti koliko će to koštati, ali opet je to previše ozbiljna investicija za sam budžet opštine Majdanpek. Ali bi uštedio nekih 50% u budžetu sredstava za nešto drugo, za neke infrastrukturne projekte. Eto, to je nešto na čemu će se fokusirati u narednih 4 godine, ako ja i dalje ostanem na mestu predsjednika, fokusirati razvoj opštine Majdanpek. Znači, iskorišćenje tih potencijala šumskih i iskorišćenje Dunava kao prirodnog potencijala. Mi smo pre 3 godine u Donjem Milanovcu šta imali? Imali smo prvi put da se u Srbiji, prvi put da se na rekama organizuje jedno prvenstvo u jedrenju ozbiljnije, a to je bilo Balkansko prvenstvo. Za sljedeću godinu konkurisao Jedriličarski savez za organizaciju Evropa Kupa u Donjem Milanovcu. Donji Milanovac i Golubac pružaju izuzetne potencijale za sport na Dunavu.
Nastavit ćemo razgovor, moram da vas za trenutak prekinem. Dragan Popović, predsjednik opštine Majdanpek, sa nama je i Aleksandar Grunauer, vođa projekta u Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju GIZ, također i Zoran Pajkić, predsjednik opštine Golubac. Međutim, moramo čujemo reklame i jednu pesmu, pa nastavljamo razgovor. Ovo je emisija U središtu pažnje, Radio Beograda 1.
Eko. Ljubav, prijateljstvo, emocije, intrige, sumnja, strast, romance u Rovinju. Weekend Media Festival Rovin od 20. do 23. septembra. Generalni pokrovitelj Adrias Grupa.
Za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si boja moje duge, ti si sklonište od tuge, zauvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Legendarna pijanistkinja Mitsuko Učida, prvi put u Beogradu. Kolarac, subota 15. septembar, 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Trenutak.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li muziku gledamo ili slušamo? Video spot kroz istoriju i njegov uticaj na muziku. Talasanje od 11 do 12 časova. Autor Aca Celtic. Radio Beograd 1.
ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobi, u Čačku, u Kraljevu ili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći da zaradi.
U središtu pažnje.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Šta svaka lokalna sredina može da uradi sama za svoj razvoj, na šta treba da se osloni i šta je i od koga može da dobije neku pomoć. Razgovaramo sa Zoranom Pajkićem, predsjednikom opštine Golubac, sa nama i Dragan Popović, predsjednik opštine Majdanpek, Aleksandar Grunauer, vođa projekta u Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju GIZ, to je donatorska organizacija, a mislim da je sada sa nama i Marijana Đorđević iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj opštine Negotin. Dobar dan, Marijana.
Dobar dan.
Vi ste izdvojili turizam i poljoprivredu kao one tačke gde ima smisla ulagati, gde se može relativno lako i relativno brzo dobiti rezultat.
Da, mogla bih da kažem da o nekom generalnom aspektu i konceptu razvoja opštine Negotin u budućem periodu detaljnije i sveobuhvatnije mogu da daju informacije predstavnici lokalne samouprave, a evo ja kao neko ko radi u kancelariji za LER, za lokalni ekonomski razvoj i koji je realizovao jedan od projekata ispred opštine Negotin, jedan od projekata u okviru programa Lokalni ekonomski razvoj, mogu da iznesem eto to svoje iskustvo i upravo ovo što ste rekli da je, znači, turizam jedna od oblasti koja pruža šanse za razvoj. I eto, upravo ta činjenica je bila i procena eto nekog stanja na teritoriji opštine Negotin i susednih opština je bila razlog zbog koga je i kreiran projekat razvoja seoskog turizma koji je realizovan u prethodnom periodu.
Kada govorite o seoskom turizmu, da li vam smeta to što Negotin nije kraj velikih autoputeva?
Pa, kada je u pitanju seoski turizam, to što Negotin nije blizu jakih saobraćajnica, autoputeva, može čak da bude i prednost. Jer upravo ta neka ruralna obojenost celog predela, to jest nedostatak urbanizovanosti, može da bude upravo jedna prednost kada je u pitanju ponuda u seoskom turizmu, jer su domaćinstva i sela i predeli uopšte i u opštini Negotin i u partnerskim opštinama sa kojima smo realizovali projekat u stvari male oaze, male ruralne oaze koje samim tim predstavljaju antipod urbanim sredinama i predstavljaju u stvari zanimljivu jednu turističku ponudu upravo urbanom stanovništvu iz velikih gradova koji su i bili ciljna grupa zbog kojih se u stvari seoski turizam i razvija kao ciljnoj grupi.
U Negotinu se svake godine održavaju i Mokranjčevi dani. Slušalci Radio Beograda znaju da je to manifestacija u kojoj na neki način i Radio Beograd 1, Radio Beograd je maksimalno podržava i učestvuje u Mokranjčevim danima. Koliko vam oni znače kao turistički događaj? Koliko vam oni znače kao jedna od, dakle, ne samo kao kulturni događaj, nego kao jedna od stavki u prihodima, rashodima, u izgradnji perspektive vašeg Negotina?
Pa znate, Mokranjčevi dani u stvari predstavljaju zaštitni znak Negotina i oni u svakom slučaju o kom god vidu turizma govorili predstavljaju onaj jedan značajni element koji na najbolji način dopunjuje turističku ponudu. Oni evo upravo počinju ovih dana i oni mogu da budu, da kažem, mamac za mnoge zainteresovane koji će uz put onda videti i neke druge aspekte osim tog muzičkog aspekta koji je jedinstven i koji nudi Negotin, ali mogu da budu glavni mamac za ostale vidove turizma.
A vinogradarstvo i vinarstvo, da li je to šansa?
Da, to je pre svega šansa, znači pored te neke duge muzičke tradicije, ono što karakteriše opštinu Negotin je dugo iskustvo u vinarstvu, u proizvodnji zaista jedinstvenog kvalitetnog vina i upravo na tome smo i bazirali neke aktivnosti projekta Autentično etno iz istočne Srbije upravo na bogatstvu koje pruža to iskustvo i vinogradarstvo koje može biti povezano sa seoskim turizmom, nadopuniti ga. Tu su i naše čuvene pivnice u selima Rajac, Rogljevo i Smedovac i onda to čini jedan prelepi mozaik koji zaista treba predstaviti širem tržištu turističkom, tako da je taj projekat koji smo radili sa GIZ-om u okviru programa Lokalni ekonomski razvoj u stvari bio jedan podsticaj za sve ljude koji se bave i seoskim turizmom i vinarstvom da se malo ozbiljnije usmere upravo aktivnostima u ovoj oblasti.
A kada možemo očekivati da u svakoj dobro opremljenoj radnji nađemo prepoznatljivo vino iz vašega kraja koje će biti visoko cenjeno, rado traženo i naravno skupo?
Pa naši vinari upravo realizuju jedan projekat sa GIZ-om vezan za podršku razvoju vinarstva, tako da možda u nekom narednom periodu već sa realizatorima tog projekta možete da dobijete konkretne podatke, ali imajući u vidu ovako sa strane njihove aktivnosti, negotinsko vino će biti već bolje prepoznatljivije jer su se udružili i rešili da malo bolje predstave na našem tržištu.
Hvala. Marijana Đorđević iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj opštine Negotin je bila naša. Izvolite, Aleksandra. Aleksandra želi nešto da kaže ili pita.
Jeste, nešto na to da se dovežem. Ja mislim, jedna stvar jeste šta opština Negotin radi zajedno sa vinarima ili druge opštine zajedno sa njihovim poljoprivrednicima. Ali mislim, druga strana medalje je isto i malo svest svih građana. Zaista vi možete već danas u Beogradu najpoznatijim restoranima što su na dobrom glasu da nađete vina iz Negotinske krajine. Ali vi, dešava se, i ja stvarno mogu to da kažem, pošto sam imao priliku mnogo da putujem po Srbiji, da imam puno prilike kad odete na neko mesto i pitate za domaće vino, oni vam ponude crnogorsko, makedonsko vino, a nema ni jedno domaće. Ili, na primjer, u nekim krajevima da eto je jak vinogradski sektor, kao što je u istočnoj Srbiji, imate stvarno tamo restorane i kafane što nemaju vina iz
njihovog
kraja. I ja kao turista, na primjer, kad bi došao tamo i kad mi se sviđa taj ambijent, ja pobogu hoću da pijem neko vino što ima veze sa tim krajem, kad već imaju nešto, a ne nešto što mogu bilo gde da nađem. Znači, mislim da kao u turizmu, eto, i opet kroz puno putovanja, kroz posao koje sam imao, neću da zvučim arrogantan, ali mislim da sam imao da ja u međuvremenu mnogo bolje poznajem Srbiju nego puno ljudi što su ovde i rođeni. I tako to interesovanje za sopstvenu zemlju i u istočnoj Srbiji, eto, Pivnice su bile spomenuto, Golubac i puno drugih destinacija koje su veoma atraktivne i što imaju i kulinarski šta da ponude, to puno ljudi ne znaju. I tu treba svest da se ceni i prepoznaje sopstvene vrednosti i da se u tome znati uživati.
Hvala. Aleksandar Grunauer, vođa projekta u Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju GIZ-a, sa nama i predsjednik opštine Majdanpek Dragan Popović. Šta vi kažete na ovo? Slušate ovo?
Da.
Dakle, ovo je nešto sasvim obično, a zapravo toliko važno.
Slušam, ovaj, meni je drago da čujem i ovaj koleginicu iz Negotina, ovaj, koju odlično poznajem, a ne bi se složio sa njom za taj ruralni razvoj da nije potreban dobar autoput. Niko nije rekao da treba autoput da prođe kroz
selo. Pa nije ni ona rekla nije potreba, nego eto, kad ga već nema da...
Mislim da treba, ja sam rekao, putna infrastruktura je osnova razvoja svakog kraja. Ako se sećate, pre 2-3 godine kad su se sastali naši ljudi na Kopaoniku gore da razrade strategiju razvoja Srbije, imali smo 40 strategija razvoja, to je bilo pre 2-3 godine. Jedan Evropljanin, čije ime sad ne znam, ne mogu da se setim imena, samo je rekao, napravite ljudi puteve, doći će vam ljudi. Samo napravite puteve i svi će vam...
Kako se još mogu iskoristiti vaše šume?
Naše šume?
Da.
Naše šume se i dan danas iskorišćavaju. Ali kako? Time što dolaze šleperi i odvoze šumu van teritorije opštine Majdanpek, pritom ne uništavaju puteve.
Možda postoji neki bolji načini.
Postoji, ja to ovaj, ali osnova, ja kažem da bi neko sagradio fabriku u Majdanpeku i uložio 2 miliona eura ili 3 miliona eura, pa neće niko 200 km od autoputa da ulaže pare. Pa neće ni u Požarac. Da li imate vi neku investiciju u Požarac? Nemate. Nemate u Smederevu, nemate u Kučevu, nemate u Petrovcu, nemate... jedino imate u Gradištu na Srebrnom jezeru Sloba Vučićević što investira u Srebrno jezero. Nijednu ozbiljnu investiciju na istoku nema. U nijednom gradu nemate ozbiljnu investiciju. Jer nemate puteve, neće vam niko dati bez puta. Ja to non stop ponavljam i pričam. Unazad nekoliko godina postao sam dosadan i sam sebi. Mi možemo nešto da napravimo za naše lokalne sredine. A to je ljudi malo...
Ali autoput.
Osnova razvoja istočne Srbije. Osnova razvoja...
Hvala vam, Dragane. Hvala Draganu. Hvala i Marijani. Hvala na ovom nešto ste učestvali u razgovoru. Nekako dolazi vreme da polako zaključujemo razgovor i ostaje nam ovde Aleksandar Grunauer i Zoran Pajkić u studiju. Vi ste, gospodine Pajkiću, takođe volite da fotografišete vašu tvrđavu.
Pa da, to je u stvari mi koji smo odrasli...
Na neki način kao što i Marijana voli da pohvali to svoje vino i
pa
da dobro, kažeš...
Ja sam rođen u Negotinu, tako da znam za ta vina. Ali neko ko je odrastao u Golubcu, ja sam kao moj se iz Golubcu, pa sam odrasta u Golupcu, raste sa tom tvrđavom i to je nešto što je utkano u svakog građanina Golupca. Tako da tvrđava je svud. E sad, moj hobi je da pravim slike, fotografije, a pogotovo kad je nebo iznad tvrđave, onako kako je bilo juče. Tako da sam recimo juče napravio par slika koje su bile fantastične.
Srećam, danas preko društvenih mreža to mogu da vide vaši prijatelji iz celog sveta i da to vrlo odmah prokomentarišu.
Da, na sreću mogu da vide, a nažalost ima puno mojih prijatelja koji su od Austrije pa do Australije, tako da dobro, zahvaljujući Facebooku na trenutak mogu da vide kako danas izgleda Golubac i da vide ono što planiramo i kad recimo za 3-4 godine dođu ponovo da se prijatno iznenade sa onim što će zateći u Golubcu. Ali hteo sam, izvinite, samo još jedan benefit koji smo ispustili iz ove saradnje sa GTC-om u stvari, a to je saradnja koju smo pokrenuli među našim opštinama, bio to gospodin Popović iz opštine Majdanpek, Marijana iz Negotina. Znači, jedna stvar koja je mnogo pozitivna za naše opštine, što nas je na neki način, mogu da kažem slobodno, GTC naučio da sarađujemo među sobom. Mi sada zajedno nastupamo u mnogim projektima, što je za Srbiju ovako vrlo prijatna situacija, pogotovo kad se radi recimo o opštinama koje su iz tri različita okruga. Ali zajednički nam je Dunav ideja da se zajednički razvijamo i zato mi recimo u Golupcu volimo kad Majdanpek, Donji Milanovac, Kladovo, Negotin urade nešto na svom razvoju jer osjećamo da je to i naš uspeh.
A kad već to pominjete, kako stojite sa prekograničnom saradnjom?
Pa,
jer vi bukvalno vidite inostranstvo. Imamo
52 km obale Dunava, preko puta je Rumunija, mi imamo odličan pogled na Evropsku uniju, imamo odličnu saradnju sa mnogim gradovima i mestima preko Dunava u Rumuniji i kao rezultat te saradnje upravo očekujemo za nekih možda 15 dana potpisivanje dva ugovora koji su otprilike vredni skoro 700.000 evra. Jedan se odnosi na uspostavljanje trajektnog saobraćaja između Golupca i grada Moldave koji je preko puta Golupca, drugi je nastavak biciklističko-šetne staze koja je deo Eurovele 6, znači biciklističke staze koja ide kroz Evropu. Mi ta sredstva nikada ne bi mogli sami da obezbedimo, a opet ćemo imati problem, kao što je rekao Dragan iz opštine Majdanpek, da nađemo naša sredstva kao učešće koje će nam se vratiti i već sada razmišljamo da možda zatražimo i pomoć od nadležnih ministarstva, jer mislim da je reč o projektima koji mogu da budu korisni ne samo za opštinu Golubac, nego i za šire. Znači, izuzetno dobru saradnju, ali tu ima udela GTC.
I naravno, opet dogovor među vama, jer to nije pitanje samo jedne opštine.
Mi, recimo, ovaj projekat otvaranja međugraničnog prelaza, odnosno trajektnog saobraćaja, zajednički projekat opštine Veliko Gradište, Golubac i okruga Rešica iz Rumunije.
A biciklistička staza?
To je direktno naša saradnja sa gradom Turn Severin, koji je doduše 100 km daleko od Golubca, ali je na Dunavu, pa imamo dugu saradnju, već nekoliko zajedničkih projekata.
Ukoliko je neka zemlja bliže Evropskoj uniji, toliko je manja ta direktna pomoć pojedinih zemalja donatorskih. Nekako se onda ta zemlja domaćin više oslanja na velike te fondove Evropske unije. Kako je trenutna perspektiva? Ukoliko recimo, možda to znate, Nemačka za ovih 12 godina dala 1.200.000.000 evra, šta se može očekivati narednih godina?
Pa od strane Nemačke mi naravno ostajemo za našim partnerima u Srbiji i nastavit ćemo podršku koju sada pružamo kroz razne projekte. Mislim da GIS trenutno implementira oko 14 projekata u Srbiji. Tako da to postoji neki kontinuitet. Mi preferiramo da ne bude samo kratko ovde, nego da ima tu neki kontinuitet u saradnji, jer neki procesi traju i to treba ispratiti, a ne samo napraviti vatromet pa posle zbrisati. To što ste vi rekli jeste tačno. Znači, od trenutka kad jedna država postaje članica Evropske unije, onda u tom procesu polako odlaze takozvani bilateralni donatori. To su pojedinačne države koje daju pare, kao što je jedna od njih Nemačka, druga je Švajcarska i tako dalje. I sada u tom procesu, kad pričamo o Srbiji i šta možda se nada od donatorskih sredstava, tu nema neke kauzalne kopče između toga da je Srbija sada dok nije članica, da automatski više i više para dobija od Evropske unije, ali može se očekivati da od 2014. godine, kad je novi ciklus, finansijski ciklus Evropske unije, da će Srbija više od trenutnih 200 miliona godišnje dobijati od Evropske unije. To su i dalje tako pristupni fondovi. A kad postaje članica, i to je onda veliki pozitivni finansijski udar, kao članica vi dobijete između 5 i 10 puta više sredstava iz Evrope nego kad ste kandidat. Tako da je to lepa perspektiva.
Predsjednik opštine Golubac Zoran Pajkić, koliko se isplati, za koliko se na bilo koji način vrati kad se nešto uloži? Vi to možete da vidite. Bilo zašto, kada se uloži, za koliko se to vrati, bilo u novim radnim mestima, bilo u ono što također postavljate kao cilj u svojoj opštini, u lepom životu, dobrom osjećaju građana, bilo u novcu, bilo u...
Pa svakako da se vraća, ali ne tako brzo. Mi smo, kao što sam rekao, nekih skoro 830.000, stvarno ne skoro, nego tačno 830.000 evra su bila dosadašnja donatorska sredstva koje smo mi dobijali od 2004. Skoro 90% su išle za, su praktično bile u ulaganja u, da kažemo, jačanje kapaciteta opštinske uprave, u razne socijalne programe, što se jednostavno ne vidi mnogo, ali evo recimo kroz projekat Golubačke tvrđave počinje polako da se vraća. Recimo nama se vraća kroz brigu o starim i nemoćnim licima koju smo počeli još 2005. uz pomoć Kraljevine Norveške, njihovog fonda. Znači, ulaganje uvek donosi rezultat, pogotovo u ovakvim opštinama kako je Golubac, ako se ulaže u ljude koji će tamo ostati i raditi, jer oni sa svojim radom, svojim projektima upravo mogu da stvore takav uslov da jednostavno jedna ovakva opština živi mnogo bolje. A da tim i ljudi koji tu živi budu srećni.
Na početku ovog razgovora rekli ste da vam je cilj, da vam je želja da opština Golubac bude mesto u kome se lepo živi. Da. Naravno, to je nedostižan cilj. Međutim,
ne, nikako nije nedostižan. To je vrlo dostižan cilj i ja mislim da će već, rekli ste, u 4 mirne godine, ja se nadam 4 mirne godine, da će se već točak okrenuti u drugom pravcu. A prvi znak da se to i dešava je da će početi ljudi da dolaze sa strane i da žive u Golubcu. Već imamo penzioneri iz Beograda, ali kada počnu ljudi da dolaze, da rade u Golubcu, eto je već znak da smo krenuli u ovom što ja kažem. A Golubac će biti, možda ne za 4 godine, ali za 5-6 godina, jedno mesto u kome će svi voliti da žive.
Hvala vam lepo što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Naši gosti su, ponovit ću, bili predsjednik opštine Majdanpek, Dragan Popović, Marijana Đorđević iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj opštine Negotin, predsjednik opštine Golubac Zoran Pajkić i vođa projekta u Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju GIZ Aleksandar Grunauer. Ovo je bila emisija U središtu pažnje. Pozdravljaju vas Darko Milosavljević, Vesna Gemović, Slobodan Nikolić. Emisiju možete da preslušate, prokomentarišete, nešto napišete o njoj ili predložite novu emisiju na sajtu RTS-a rts.rs. Zatim pogledajte tamo gde su emisije ili gde je radio i nađite U središtu pažnje.